Kuqakathekile ukuthi sikunanzelele ukuthi lanxa ubaba uBiden ubekhuluma loPutin kodwa ubengakhulumi loPutin, ubekhuluma labangani beMelika, ubekhuluma labantu beMelika. I-foreign policy ye-America i-domestic politics as well, ngesingisi sisho kanjalo. Usuka akhulume labantu beMelika eziveza engumuntu oqinileyo. EMelika sokwaba ligugu ukuthi uPresident abonakale engumuntu omelana leRussia leChina kanjalo. Le-Iran kuba yinto nje siyajwayelekayo, yaba yinto yepolitiki yaseMelika. Ngakho ke ukukhuluma kwakhe lokuyana akula nguquko okungayenza ekucabangeni kweRussia. Baya kuzwisisa beRussia ukuthi ukhuluma kakhulu labantu beMelika.
Sikhuluma nje iRussia iphansi kwezitsheziso zeMelika. Ubona ukwethuselwa ngezinye izijeziso kumethusa yini uPutin? Simbone ededa alubana ngempela ubejonge ukungena ngodlame kwele Ukraine.
Izijeziso zenotho ngeke azesabe uPutin nxa kuyikuthi uqathanisa izijeziso zenotho lokuthi iUkraine ibe phakathi kweNATO. Umbuthano wezempi wezomvikela okuthiwa yiNATO, North Atlantic Treaty Organization. Ngokuba yinto ebangwayo yona leyo i-expansion, ukukhula kweNATO isiya emingceleni yeRussia. Nxa ngabe iRussia izabona ngale kocingo, ngale komngcele sekule NATO, ayisozi kwamukele khona lokho. Kuzaba yinkinga vele enkulu kakhulu. Kanti ke kuhle ukuthi kwayona iNATO ukuze ibe loncedo, ibe lalapha engadluleli khona ukuze kube le world peace. Kakunceda ukuthi u-expande ugcine usugqagqele iRussia, kuyenze ize igcine ithatha amanyathelo ayingozi angagcina edala impi emhlabeni. Ngakho kumele bobabili bacabange kangcono, kodwa kangiboni ke ukuthi izijeziso zenotho nxa kuyikuthi sekulengozi ngempela iRussia eyibonayo yokuthi ku-national security yayo sekulengozi enkulu, ayi iyabe iyaqhubeka. Kodwa kathesa ngiboni ukuthi ile njongo yokuhlasela iUkraine bona sengathi kuyingxoxo nje ekhulunywayo.
Kulokwesabela ukuthi ukuxabana kweMelika leRussia kungagcina kubangela impi phakathi kwamazwe omabili, ubona kufika kulelo zinga na?
Angiboni ukuthi kungafika kulelo zinga, ngokuba womabili amazwe ayakwazi ukuthi kalikho elingasila empini nxa esilwa womabili. Alikho elingayiwina impi. Ungakhangela izikhali abalazo lezo kuthiwa yi-nuclear, ayiMelika ngeke iphile, iRussia ngeke iphile, kanti kakupheleli khona lapho, iEurope ngeke iphile, amazwe amane ngeke iphile, ngoba nxa sekuhlaselwa kuyahlaselwa labangani balawo mazwe. Kuyinto izikhali lezi ze-nuclear yizo ezenza ukuthi kungabi le-Third World War. Kangiboni isenzeka, ngoba phela impi yeMelika leRussia ngeke iyeke ukuthi cine iyimpi yomhlaba wonke. Ngakho kungaphela abantu emhlabeni. Lethemba ke bazabe khuluma besethuselana beseza zonke lezi yazinto, kodwa ngeke bazi bafike esibangeni sokuthi baye empini. Bazabe belokhu bevikana, ngoba kuqakathekile kubo bobabili lasemhlabeni ukuthi bangayi empini, ngoba ngeke kusale umuntu emhlabeni.